Tusen takk til sangkoret for vakker sang og velsignelsesfull sang. Vi skal dele ordet med hverandre. Og normalt så kommer teksten opp på PowerPointen på sidene. I dag svikter teknikken. Men har du iPaden med deg, så kan du gå inn på theword.no. Der ligger utkastet klart. Det kan du også gjøre når du kommer hjem. Og hvis du vil høre prekenene her i sentralkirken en gang til, så tas all forkynnelsen opp på bånd, eller det visst noe annet det tas opp på nå. Men i hvert fall så legges det ut på kirkens, på menighetens hjemmeside, sentralkirken.no. Der et punkt på menyen som heter last ned, og der kan du laste ned prekenene og høre det. Og så kan du bruke det som evangelisering. Hvis du har familiemedlemmer, venner, som du synes skulle høre på det som har blitt forkynt i sentralkirken, så kan du sende dem linken, og så får de tak i det. Det første søndag i advent, og vi skal stanse for et avsnitt i Hebreerbrevet. Og helt på slutten der, så det et veldig aktuelt tema som kommer fram, nemlig Jesu gjenkomst. Men vi skal begynne med å lese et vers som også ble lest her i tekstlesningen, kapittel 10 og vers 35. Kast derfor ikke bort frimodigheten deres, som har stor lønn. Amen. Jeg møter av og til kristne, bekjennende troende, som gir uttrykk for at de faktisk ikke sikre på om de kommer til himmelen. Det en sånn en beskedenhet, eller hva man skal si, forsiktighet, når det gjelder å gi uttrykk for hva som møter de på den andre siden. Hebreerbrevet slår fast at vi faktisk kan oppleve himmelen allerede her. Vi behøver ikke vente til vi har passert død og grav, men vi kan komme like inn på tronen mens vi lever her. Jeg møter oss også av og til kristne som ligger veldig lavt, som forsiktige når det gjelder å gi uttrykk for sin bekjennelse og for sin tro. De snakker faktisk med små bokstaver om sin tro. Noen av de snakker med store bokstaver om andre temaer. Men når man kommer inn på troen, så man forsiktig. Hebreerbrevet sier at vi kan legge bort all denne smålåtenheten. Slutte å leve kristenlivet på sparebluss. Vi kan være frimodige. Både når vi kommer inn for tronen, snakke med vår himmelske far, og når vi bekjenner vårt håp, og når vi snakker med hverandre. Og frimodigheten, denne frimodigheten, både innenfor Herren og innenfor andre mennesker, den har stor lønn. Og frimodighet faktisk et nøkkelord i Hebreerbrevet, og derfor har jeg kalt dette avsnittet for Vær frimodig. Og det jo en frimodig titel. Vi har i gudstjenestene her i sentralkirken, i en tid, faktisk begynte vi vel i fjor høst, tror jeg nesten, stanset for tema Hebreerbrevet. Og vi har satt som overskrift symfonien om sønnen. Hebreerbrevet faller faktisk i to deler. Det mange brev som gjør det. Romerbrevet faller i to deler. Efeserbrevet faller i to deler. Hebreerbrevet faller i to deler. Og det som vi i ferd med å avslutte i dag, det en undervisningsdel. En dogmatisk del. Der formaninger et unntak. Og undervisningen regelen. Og skillet går faktisk akkurat der hvor vi skal begynne I dag. Det vi har sett på så langt den undervisende delen. Det vi skal begynne på I dag, det oppmuntringsdelen. Eller formaningsdelen, som man kanskje ville sagt I gamle dager. Der vil Hebreerbrevets forfatter oppmuntre, inspirere, tilskynde. Og vers 22, 23 og 24 danner en slags innledning til denne oppmuntringsdelen. Jeg må si, jo mer jeg studerer Guds ord, jo mer oppdager jeg. Jeg har lest denne boka siden jeg gikk på søndagsskolen I metodistkirken I Fredrikstad, og har studert den hele mitt liv. Stadig dukker det nye ting opp. Det gjorde det faktisk også denne gangen. Når jeg satte meg ned for å forberede dette bibelstudiet, så jeg noe jeg aldri har sett før. Jeg så faktisk at vers 22, 23 og 24 danner en innledning til resten av Hebreerbrevet ved å trekke fram tre ord. Vers 22 snakker om troen. Vers 23 snakker om håpet. Og vers 24 snakker om kjærligheten. Tro, håp og kjærlighet. Vi skal komme fram med troens fulle visshet. Vi skal holde fast ved bekjennelsen av vårt håp. Og vi skal gi akt på hverandre, så vi oppmuntrer hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og med disse tre ordene, som ifølge Hebreerbrevet 13 blir stående, størst kjærligheten, men alle tre blir stående, så går han inn I oppmuntringen til hvordan vi skal leve som kristne. Og det forteller meg. Det tre ting som skal prege vår vandring som kristne. Det troen, troens visshet. Det håpet, det fantastiske håpet vi har om at Jesus en dag skal komme igjen, og det kjærligheten. Så tro, håp og kjærligheten danner grunnrenningen I livsveven. Det fundamentet som vi får bygge vårt liv på. Men la oss ta det litt pent, for nå tok vi jo hele preken I et par setninger. I vers 19 så begynner han, og vi har jo gjort det sånn på disse bibelstudiene, at vi leser Hebreerbrevet. Altså, det viktigste her hva Guds ord selv sier. Og det min stadige bønn når jeg stiller meg fram og forkynner, det at de som hører på skal se mer enn de hører. Og det kan jo tenkes at når vi leser skriften her, så ser du mer enn det jeg kommer til å si. Vi skal lese første avsnitt. Og det første avsnittet fra vers 19 til med vers 25, og jeg har satt som overskrift over det fire formaninger. Vi leser. Derfor, søsken, har vi frimodighet til å gå inn I helligdommen ved Jesu blod. Vi har en ny og levende vei som han har innviet for oss gjennom forhenget, det vil si hans kjød. Og siden vi har en øverste prest over Guds hus, så la oss komme nær med et sannferdig hjerte I troens fulle visshet, etter at vi har fått våre hjerter overstenket og på den måten blitt renset fra en ond samvittighet, og også har fått våre kropper vasket med rent vann. La oss uten å vakle holde fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han som ga løftet trofast. Og la oss se til hverandre for å tilskynde til kjærlighet og gode gjerninger. La oss ikke svikte vår egen forsamling, slik noen pleier å gjøre, men la oss formane hverandre og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Derfor begynner vers 19 med, og det på grunn av alt som trukket fram tidligere, at Jesus ga et offer, renset oss fra all synd og gjorde oss verdige til å komme inn I Guds nærhet. Vi har frimodighet til å gå inn I helligdommen. Når du går inn for Gud I bønn, så kan du være frimodig. Du behøver ikke unnskylde deg. Du behøver ikke være tilbakeholden og lure på hvordan Gud vil ta imot deg. Gud tar imot deg på grunnlag av hva Jesus gjorde på korset. Ved Jesu blod har vi frimodighet til å gå inn I helligdommen. I vers 20 står det om en ny og levende vei. Den gamle veien var den veien ypperste presten gikk på inn I det aller helligste I tempelet. Den veien vi kan gå på, det bønneveien, som alltid åpen. Og den levende, fordi Jesus lever. Og den banet han gjennom forhenget, det hans kjød. Da Jesus døde, så revnet forhenget I tempelet fra øverst til nederst. Det var et tykt forheng. Og Jesu legeme revnet da han døde på korset. Så på samme vei som forhenget I tempelet banet veien inn I det aller helligste, så banet Jesu korsfestelse veien for oss like inn I den himmelske helligdommen. I vers 21 så fortelles det at vi har en øverste prest. På grunnteksten står det egentlig vi har en prest, en stor en, som prest over Guds hus. Nå kaller man jo gjerne de som har en tjeneste I menighet I kirker for prester, men vi har egentlig bare en prest. En offerprest, Jesus Kristus, som offret seg selv. Men prest I vår betydning har en litt annen side, nemlig å være med og lede folket inn I tilbedelse for Herren. Men Jesus vår øverste prest. Så kommer den første formaningen. Og den første formaningen I vers 22 lyder La oss komme nær med sannferdige hjerter. Den første formaningen. Og for å si det litt populært, hold deg nær til Jesus. Det den første formaningen. Hold deg nær til han. Ikke bare besøk ham av og til. Vær alltid innenfor tronen. Lev der innenfor tronen og plei fellesskapet med Jesus. Ikke bare kom når du har noe på hjertet. Ikke bare kom når du har problemer eller vanskeligheter, men lev der innenfor Herrens trone. Sannferdig hjerte, det ser jeg I den nye bibeloversettelsen, oversatt med oppriktig. Oppriktige hjerter. Behøver ikke skjule noe, behøver ikke forestille seg, men komme nøyaktig som du og med troens fulle visshet. Du vet at Gud tar imot deg slik du og han hører din bønn. Og du renset på hjertet fra en ond samvittighet med Jesu eget blod. Det noe fantastisk, å ha en god samvittighet. Ingenting som fordømmer deg. Men om du har problemer med selvfordømmelse, så sier Johannes at Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Så selv om du kan kjenne på selvfordømmelse av og til, I Jesu blod du renset. Så kommer det, det hender jo at det kommer noen vers innimellom som litt vanskelig å utlegge. Her et sånt vers. Badet, eller har fått våre kropper vasket med rent vann. Eller badet på legeme med rent vann. Ja, som regel, som oftest når det uklarhet I Bibelen, så det I hvert fall to tolkninger. Og her det to tolkninger. Og den ene tolkningen dåpen. At når vi blir døpt til Kristus, så blir våre legemer vasket med rent vann. Det privilegiet har vi I hvert fall her I Skandinavia, at vi har rent vann. Hvis det tydningen, så forutsetter jo det dåp med full neddykkelse, enten både av barn og av voksne, og det jo klart at I den kristne kirke døpte man med full neddykkelse, fra oldkirken og opp igjennom. Så det med overøsning var en praktisk forordning som har kommet til på et senere tidspunkt. Men det nå en tolkning. Så det de som tenker at det kan jo umulig bety dåpen. Det må bety noe annet. Og da går man til Efeserbrevet, hvor det snakkes om vannbadet I ordet. Og at det ordet som renser oss. Det som litt problematisk at det, Guds ord kan rense kroppen. Men ok, personlig heller jeg til at tolkningen må være at det henspeiler på dåpen. Vi har fått renset våre hjerter ved Jesu blod, og vi døpt til Kristus. Og så på bakgrunn av dette så kan vi komme nær med sannferdige og oppriktige hjerter. Den andre formaningen. La oss holde fast ved bekjennelsen av håpet. Jesus kommer igjen. Som vi feirer I dag, første søndag I advent, så var det som Brede sa, Jesu første komme og Jesu annet komme. Vi har et håp, venner. Vi ser framtiden lyst I møte. Det beste ligger faktisk foran. Og det kan vi bekjenne. Når andre bekjenner fortvilelse og usikkerhet med tanke på framtiden, så kan vi bekjenne vi har et håp. Vi har et levende håp. Den tredje formaningen. La oss oppmuntre hverandre. La oss se på hverandre. La oss forsøke å finne ut hvordan kan vi fremelske kjærlighet og gode gjerninger I hverandre. Den tredje formaningen. Vi hører nemlig hverandre til, som troende. Om ett lem lider, lider alle lemmene. Om ett lem hedres, gleder alle de andre seg sammen med det lemmet. Til kjærlighet og gode gjerninger. Og den fjerde formaningen, ikke svikte vår egen forsamling. Nå jo Hebreerbrevet skrevet til jøder som ble kristne. Så for dem var det ikke så veldig mange menigheter å velge mellom. De kunne ikke velge om de ville gå I metodistkirken eller I Salem eller I Philadelphia. For dem var det to menigheter. Det var den jødiske menighet, synagogen, eller den kristne menighet. Og dette var en formaning for dem til ikke å gå tilbake til det de kom fra, men å holde fast I den kristne forsamling. For oss betyr det rett og slett at her understreker behovet av å tilhøre en menighet av brødre og søstre og holde seg til andre troende. Jeg tror ikke det en formaning om at vi ikke kan gå fra en menighet til en annen menighet. Det tror jeg å trekke teksten for langt, men den understreker betydningen av at vi som kristne holder sammen. For å summere de fire formaningene, la oss holde oss nær til Jesus. La oss bekjenne frimodig det vi tror på. La oss holde oss til hverandre og oppmuntre hverandre. Og la oss holde oss sammen som menighet og være sammen med de troende når de møtes. Så kommer det andre avsnittet, jeg har tre avsnitt I dag. Det andre avsnittet inneholder en advarsel. Og her det mange som har kjørt seg fullstendig fast. i anfektelse. Og vi skal lese disse versene. Hebreerne kapittel 10, vers 26-31. For dersom vi synder med vilje, etter at vi har fått erkjennelse av sannheten, da gis det ikke lenger noe offer for synder, men bare en viss skremmende forventning om dom og en brennende nidkjærhet som skal ødelegge dem som står imot. En hver som har brutt Moseloven skal dø uten barmhjertighet på to eller tre vitners utsagn. Hvor mye hardere straff tror dere ikke den skal bli funnet verdig til som har trampet Guds sønns blod under fot, vanhelliget paktsblodet som har blitt helliget ved, og spottet nådens ånd. For vi kjenner ham som sa, hevnen min, jeg vil gjengjelde, sier Herren, og dessuten, Herren skal dømme sitt folk. Det forferdelig å falle i hendene på den levende Gud. Dette ikke et ord til en frafallen som lengter tilbake til Jesus. Den som frafallen og lengter tilbake til troen, til han sier Bibelen, kom tilbake, du frafallende, jeg vil lege ditt frafall. Der står Gud selv alltid med utrakte armer og sier, kom tilbake. Dette må tolkes ut fra hvem brevet skrevet til. Dersom en jøde ble en kristen, og han ville tilbake igjen til jødedommen, så gikk han til presten. Og presten tok en hanekylling, dette litt makabert. Presten tok en hanekylling og vred om hodet på kyllingen, så blodet kom ut på marken. Den personen som ville tilbake til jødedommen trampet på blodet og bekjente slik som jeg tramper på dette blodet, tramper jeg på Jesu Kristi blod. Det var seremonien han måtte gjennom for å komme tilbake til jødedommen. Og da sier Hebreerbrevet, forkaster man Jesu blod, så det ikke tilbake noen soning for synd. Og derfor gjelder det egentlig alle mennesker. Forsøker man å bli frelst på en annen vei enn gjennom Jesus Kristus, så finnes ikke den veien. Det en vei til himmelen, og det Jesus. Så skal vi stanse for den siste delen. Det fra vers 32 til vers 39. Men husk de tidligere dager, da dere holdt ut en stor og lidelsesfull kamp etter at dere var blitt opplyst. Dette skjedde dels ved at dere ble gjort til et skuespill, både ved forakt og trengsler, og dels ved at dere delte kår med dem som ble behandlet slik. For dere hadde medlidenhet med meg i mine lenker, og godtok med glede at deres gods ble plyndret, for dere visste at dere hadde en bedre eiendom for dere selv som varer ved i himlene. Kast derfor ikke bort frimodigheten deres, som har stor lønn. For dere trenger utholdenhet, for at dere, etter at dere har gjort Guds vilje, kan få del i løftet. For enda det bare en liten stund, og så kommer han som skal komme, og han skal ikke dryge. Men den som rettferdig skal leve av tro, men hvis han drar seg unna, har min sjel ikke behag i ham. Og så føyes det til, men vi tilhører ikke dem som drar seg unna til fortapelse, men til dem som tror til sjelens frelse. Denne menigheten hadde en martyrhistorie. Man tror at menigheten levde mellom to kristendomsforfølgelser. Den første under Nero, da blant annet Peter ble martyr. Og den andre under Diokletian. Midt i denne perioden levde denne menigheten. De kunne se tilbake på en martyrhistorie. Og derfor sier også Hebreerbrevet, gi akt på deres veiledere, det i kapittel 13. Gi akt på troen deres, på utgangen av ferden deres, hvordan de holdt ved i de tøffeste lidelser. De ble da oppmuntret til å holde ut, selv om det var tøft, å bekjenne seg som kristne. Og så kommer disse fantastiske ordene, som jeg vil understreke med helt avslutningsvis. Vi har alle fått frimodighet. Det bare om å gjøre at vi ikke kaster den bort. Og det uttrykket som brukes her om å kaste bort sin frimodighet, det det samme uttrykket som brukes når en soldat på slagmarken tar av seg rustningen og kaster fra seg våpnene og helt forsvarsløs. Frimodigheten har stor lønn. Både frimodigheten i bønn, frimodigheten i å bekjenne håpet som vi har, og frimodigheten som vi har overfor hverandre når vi samles som menighet. Himmelske Far, vi takker deg for ordet som vi har fått dele med hverandre. Takk for frimodigheten, Herre, og mest av alt at vi kan ha frimodighet innenfor nådens trone, hvor vi kan hente styrke og kraft til livet vi skal leve her nede.